No, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Minä kuuntelin tuon Nikko-veljen todistusta ja kiitän sitä Herraa. Ja se palautti minun mieleeni joitakin asioita ehkä noin 11 vuoden taakse. Ja minä koin, että minä jaan teidän kanssanne muutaman Jumalan ihmeen ennen kuin minä menen siihen sanaan, minkä Jumala on minun sydämelleni laskenut. Se oli muistaakseni kevät 85, kun, ja vähän sitä ennenkin, kun mä tuon Mikon veljen Teuvon kanssa tein paljon yhdessä Jumalan valtakunnan työtä, ja Teuvo oli oikeastaan se veli, joka ensimmäisen kerran minua yllytti tänne tulemaan myöskin tänne Keski-Suomeen. Hänellä oli semmoinen uskonote, ja muistan, kun hän eräänä päivänä soitti minulle ja sanoi, että Jari, nyt motelli on vallattu, että tule sinäkin tänne, ja sitten alkoi ne ihmeelliset kokoukset, aivan. Ei ollut mitään varsinaista puhujaakaan ilmoitettu, niin saattoi siellä motellissa olla 200 ihmistä lauantai-iltana kiittämässä Herraa. Ja se oli jotakin semmoista niin kuin esimakua herätyksestä, jotakin sellaista, mitä me vielä saamme nähdä. Mutta se päivä, mistä haluan erikoisesti jakaa, niin oli sellainen, että me olimme Teuvon kanssa molemmat lupautuneet sinne semmoiseen hunterien kokoussarjan avustajaksi, ja heillä oli täällä eri puolella Suomea kokouksia. Ja sitten minulla oli siihen aikaan sellainen ammatti, että minulla oli traktori ja oli koneita, ja minä tein työtä sellaisille viljelijöille, joilla ei itsellä ollut koneita. Ne oli lähinnä iäkkäämpiä viljelijöitä. Ja sitten minä muistan, että minä olin sopinut, että minä mielelläni lähtisin myöskin Turkuun sinne hunterien kokoussarjaan, ja sanoin Teuvolle, että tule sitten katsomaan, että minä en voi luvata, että olenko minä vapaa, koska jos on kaunis päivä, niin minun on oltava kylvämässä, koska se oli toukokuuta ja toukotyöt olivat täydessä käynnissä. Minä sanoin, että isännät voi ymmärtää sitä, jos minä lähden kokoukseen kesken päivän, jos on kaunis kylväpäivä, että minun on pakko jäädä silloin pois. Sitten se päivän mittaan minä vähän ajattelin ja asioita, ja sitten minä sanoin Jumalalle, että jos se on sinun tahto, että minä sinne kokoukseen lähden, niin anna sitten sataa vettä taivaalta. Ja sitten minä rukoilin ja rukoilin, mutta taivas oli aivan kirkas. Ja sitten se kellon aika lähestyi, milloin mä tiesin, että Teuvo tulee sieltä Hartolasta minua hakemaan. Ja sitten se pelto oli siinä maantien laidassa, ja vaimo ajoi siinä autolla edestakaisin ja katseli, että lähteekö tuo mies vai eikö hän lähde. Ja hänkin katseli aina taivaalle. Mutta sitten yhtäkkiä tuli musta pilvi, joka alkoi aivan niin kuin roikkumaan. Ja sitten sade tuli juuri oikealla hetkellä. Ja sitten minä vain ajoin sen raktorin konesuojan ja sanoin isännälle, että minä tulen sitten jatkamaan, kun on paremmat kelit, että nyt minä en voi enää tänään kylvää. No hän tietysti ymmärsi, että näinhän se on, että kun vettä tuli, niin ei voi kylvää. Ja sitten se oli oikea minuutti, että juuri minä siihen kyytiin mukaan tehdin, kun Teuvo tuli jonkun muutaman muun veljen kanssa. Ja sitten lähdettiin ajamaan kohti Turkua. Mutta sitten sieltä, kun käännyttiin Hangontieltä kohti Turkua, niin se oli noin 100 kilometriä ennen Turkua, niin sitä autosta särkyi moottori. Pysähtyi sinne sellaiselle vilkkaasti liikennelle väylälle se auto, ja sitten vähän aikaa mietittiin, mitä tehdään, niin sitten tuli ainoa ajatus, että kyllä tämä tästä väylältä on pois saatava. Ja ainoa mahdollisuus oli sitten sellainen omakotitalon piha, joka oli siellä, niin kuin, se tie oli korkealla siellä ja se talon piha oli siellä alapuolella. Ja päätettiin, että lasketaan se auto vapaalla sinne talon pihaan. Ja siellä oli puutarhassa sitten ulkona mies tekemässä työtä, ja selitettiin hänelle, että voisiko tämä auto mitenkään nyt jäädä tähän teidän pihaan, että kun meillä olisi vähän kiire nyt tuonne Turkuun ja tämä auto meni rikki. Se mies katseli meitä vähän aikaa ja sanoi, että totta kai se siihen voi jäädä. Ja sitten hän näytti siitä pihasta, sanoi, että onhan tässä lada tässä pihassa, että ottakaa auto tästä, että ettehän te kävellen ehdi sinne kokoukseen. Ja me vähän katsottiin hölmönä, että täysin tuntematon mies antaa meille auton. Sitten kun me istuttiin autossa, niin sitten hän tuli sinne vielä kuitenkin siihen ikkunan ääreen ja sanoi, että no näyttäkää nyt kuitenkin yksi teistä veljistä kuitenkin ajokortti, että kuka tämän auton vei, että hän tietää. Että. Ja sitten yksi meistä näytti ajokortin ja sitten hän tyytyi siihen ja me sanottiin, että tämä tulee sitten huomenna tämä auto sulle takaisin. Ja sitten lähdettiin kohti Turkua ja sitten tuo Teuvon vanhempi poika Jari rupesi ensin ajaa sitä ladaa, mutta hän ei ollut vissiin tottunut ajamaan näitä idän ihmeitä ja se ei oikein liikkunut. Ja minä sitten kohteliaasti rykäisin ja sanoin, että voisitko sinä ajaa tuo bussi pysäkille, että sinulta puuttuu sävelkorva ladan ajamiseen. Minä olin tottunut niitä päästelemään ja minä nousin rattiin ja sitten se 100 kilometriä meni niin, että me oltiin juuri oikealla minuutilla siellä, kun kokous alkoi ja pääsimme tekemään työ, minkä olimme oikeastaan niin kuin luvannut siellä avustajina tehdä. Ja se jotenkin oli minulle sellainen uskon vahvistus, että jos joku hanke on Jumalasta, niin jos on siinä sitten mitä tahansa esteitä, niin Jumala on ne voimallinen raivaamaan tieltä pois. Tietysti se auton särkyminen tuntui vähän aika ikävältä asialta, mutta sitten kun veljet veivät sitä autoa takaisin, niin tuo mies sanoi, että hänellä on selkä erittäin huonossa kunnossa, että voisitko te rukoilla hänen puolestaan. Hän oli mies, joka tarvitsi apua ja ehkä sen auton täytyi särkyä hänen pihansa kohdalla, että hänenkin elämäänsä löytyi apu Kristukselta. Jos ja kun minä uskon, että Herra kosketti hänen selkäänsä ja se varmasti parantui ja ennen kaikkea oli usko, että hänestäkin on tullut uskova, niin se auton särkyminen on sittenkin pieni hinta, jos tästäkin sielusta eräänä päivänä saadaan kiittää taivaassa, että hän on tullut pelastukseen. Minulla on sellainen rakas ystävä, joka täällä kesällä kävi todistamassa, olen uskova eläinlääkäri. Ja hän sanoi, että se on niin pieni hinta sielusta, kun hän vei yhdelle maanviljelijälle sitten, hänelle ajatus lahjoittaa kasettiin. Tuolla maanviljelijässä kerrotaan pelastuksesta, mutta sitten tuolla maanviljelijällä ei ollut kasettikoneetta, millä hän kuuntelisi, niin sitten tuo eläinlääkäri sanoi, että minä ostin hänelle myöskin kasettikoneen, että sekin on niin pieni hinta sielusta, että jos hän sitten kääntyy, kun hän kuuntelee sitä kasettia. Kun Jeesus on maksanut sen todellisen hinnan jo kokonaan. Eli joskus tässä evankeliumin työssä voi jotakin ajallista menettääkin, mutta sitten kuitenkin se siunaus, että joku tulee uskoon. Meni se siltä Paavalinkin alta se laiva siellä jossain Maltan saaren lähellä. Mutta ei se tietysti Paavalin laiva ollut, mutta kyllä se vähän harvitti, kun sinne hyiseen mereen täytyi mennä. Mutta Jumala oli päättänyt, että nyt evankeliumin sanan vuoroon mennä tuonne Maltan saarelle. Se on toisella nimellä siellä meidän Raamatussa, mutta siinä Raamatun kohta puhuu Maltan saaresta. Jumala oli päättänyt, että haaksirikko täytyy tuolla tapahtua, että tuolle saarelle saadaan evankeliumi viedyksi. Eli Jumalan tiet ovat erilaiset kuin meidän ihmisten tiet ja hänellä on tapana järjestellä asioita. Ja kun hän avaa ovet, ne ovat auki ja kun hän sulkee, ne ovat kiinni. Ja minä sain sillä kertaa nähdä, että kun hän avasi, niin se oli auki. Kun minä rukoilin, että sade tulee, niin se tuli. Ja pääsin siihen sarjaan mukaan. Sitten oli toinen, eräs muu aamu siinä samalla viikolla, kun sitten kaikkein kauimpana oli kokous sitten Rovaniemellä. Ja sitten sinne piti lähteä tosi aikaisin aamulla. Ja minä sitten nukahinkin muutaman tunnin liian pitkäksi. Ja sitten kun minä soitin Teuvon kotiin, niin Teuvon vaimo sanoi, että veljet on lähtenyt jo monta tuntia sitten, että et sinä enää tänään pääse Rovaniemelle. Ja minä katsoin kelloa ja totesin, että noin minä kyllä ajamalla sinne todella enää ehdi, vaikka lähtisin peräänkin. Ja sitten minä rukoilin Jumalaa ja sitten minä soitin Vinnaarille Helsinkiin ja kysyin, että olisiko siellä yhtään paikkaa koneessa jäljellä Rovaniemelle. Ja sitten sanottiin, että siellä on yksi paikka jäljellä. Ja minä sanoin, että minä tarvitsen enempää, että minulle riittää yksi paikka. Sitten minä läksin, eräs veli lähti minua sitten viemään sinne lentokentälle ja sitten siellä Heinolan kohdalla oli tietyöt ja siellä tuli semmoinen yli puolen tunnin pysähdys ja sitten se aikataulu rupesi menemään vähän kireäksi ja sitten minä pääsin lentokentälle, etsin paikan, mistä sitten se lippu piti lunastaa ja sitten kun minä lunastin sen lipun, niin se virkailija sanoi kohteliaasti, että kyllä minä teinä nyt jo juoksisin, että kone on lähtemässä aivan juuri. Ja sitten minäkin ymmärsin, että tässä on niin todellinen kiire ja sitten minä juoksin salkkuni kanssa sitä koneen ovesta sisään. Ja kun minä pääsin sisään, niin ovi meni selän takana kiinni ja silloin se kone lähti. Sitten siinä koneessa istui tämä julistaja pariskunta Charles ja Francis Hunter ja sitten heidän tulkkinsa Aino Helin. Ja siinäkin oli Jumalan johdatus, että minun piti mennä heidän kanssa samalla koneella ja Sitten tuolta tulkilta sain sitten sellaisia traktaatteja, joissa kerrottiin juuri sitä Rovaniemen kokouksesta. Ja sitten minä olin monta tuntia ennen kokousta jo siellä Rovaniemellä, ja minä sain sitten kadulla jakaa semmoista kokouskutsua ihmisille ja pyytää heitä illaksi tulemaan kokoukseen. Aamulla minä olin myöhässä aikataulusta, mutta illalla minä olin jo monta tuntia edellä, tai iltapäivällä. Se tuntuu vähän järjenvastaiselta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Hän tekee ihmeitä ilman määrää. Ja se mikä ihaninta, niin hänen aikataulunsa aina pitää ja se myöskin kestää. Mutta se aihe, mihin minä menen tänä iltana, niin se löytyy täältä Markuksen evankeliumin 12. luvusta, jakeesta 24. Jeesus sanoi heille, ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Nämä sanat hän sanoi variseuksille ja kirjanoppineille ja myöskin saddukeuksille, jotka olivat tulleet testaamaan häntä erilaisilla kysymyksillä ja arvoituksilla ja kysymään, että mitenkä on ylösnousemuksen laita. Sitten he toivat myöskin verorahan Jeesuksen luo ja halusivat olla vähän kieroja, mutta Jeesukselta löytyi heille aina vastaus. Mutta se lopullinen vastaus, mikä Jeesus heille antoi, oli se, että ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Mitä tämä tarkoittaa meille tänä päivänä, niin se tarkoittaa sitä, että on hyvä, että me tunnemme kirjoitukset ja tunnemme Jumalan voiman. Ne ovat niin kuin siamilaiset kaksoset, jotka ovat erottamattomat, ne kulkevat käsi kädessä. Sinä et selviä pelkästään kirjoitusten varassa, mutta et taas selviä myöskään pelkästään Jumalan voiman varassa. Sinä ja minä tarvitsemme molemmat, kirjoitukset ja Jumalan voiman. Ne on niin kuin semmoiset matkaeväät, joiden kanssa voi liikkua ja mennä eteenpäin ja asioida näissä taivaallisissa asioissa. Jos me emme tunne kirjoituksia, meiltä puuttuu tieto siitä, mikä on Jumalan tahto. Ja taas jos me emme tunne Jumalan voimaa, niin kuka silloin uskoo sen evankeliumin, jota me julistamme? Tai kuka silloin vapautuu riivaajien vallasta? Kuka tulee silloin päästetyksi synnin vallasta? Kuka tulee päästetyksi sairauksien kahleista? Jos meiltä puuttuu Jumalan voima, silloin evankeliumista puuttuu myöskin ydin. Raamattu sanoi, että evankeliumi on Jumalan voima. Mutta evankeliumikin perustuu kirjoituksiin. Täytyy olla kirjoitukset. Täytyy olla perusta, mille rakentaa. Silloin kun Jeesus oli noussut ylös, niin kaikki eivät kyenneet uskomaan sitä, että se on todella tapahtunut. Jeesus oli monta kertaa ennen ristiin naulitsemistaan sanonut opetuslapsille, että minun pitää kärsimän ja kuoleman ja nouseman ylös. Mutta sitten kun se hetki oli tapahtunut, eivät hänen läheiset opetuslapsetkaan kyenneet uskomaan sitä. Mutta Jeesus halusi auttaa heidän epäuskoaan ja hän ilmestyi heille ylösnousemuksensa jälkeen. Minä luen erään tällaisen tapahtuman tästä ylösnousemuksen jälkeisestä hetkestä. Näistä Emmauksen tien matkamiehistä täältä evankeliumin Luukkaasta jakeesta 13. Ja katso, kaksi heistä kulki sinä päivänä Emmaus-nimiseen kylään, joka on 60 vakomitan päässä Jerusalemista, ja he puhelivat keskenään kaikesta tästä, mikä oli tapahtunut, ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa, mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt niin, etteivät he tunteneet häntä, ja hän sanoi heille, mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne, niin he seisahtuivat murheellisina muodoltansa. Ja toinen heistä nimeltä Kleopas vastasi ja sanoi hänelle, oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut. Hän sanoi heille, mitä? Niin he sanoivat hänelle, sitä, mikä tapahtui Jeesukselle, nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teossa ja sanassa Jumalan ja kaiken kansan edessä. Kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiin naulitsivat hänet. Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kun nämä tapahtuivat. Ovatpa vielä muutamat naiset joukostamme saattaneet meidät hämmästyksiin. He kävivät aamulla varhain haudalla, eivätkä löytäneet hänen ruumistaan. Ja tulivat ja sanoivat myös nähneensä enkelinäyn. Ja enkelit olivat sanoneet hänen elävän. Ja muutamat niistä, jotka olivat meidän kanssamme, menivät haudalle ja havaitsivat niin olevan kuin naiset olivat sanoneet, mutta häntä he eivät nähneet. Niin hän sanoi heille, oi te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt tää kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa? Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Ja kun he lähestyivät kylää, johon olivat menossa, niin hän oli aikovinaan kulkea edemmäksi, mutta he vaativat häntä sanoen, jää meidän luoksemme, sillä ilta joutuu ja päivä on jo laskemassa, ja hän meni sisään ja jäi heidän luoksensa. Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat, ja he tunsivat hänet, ja hän katosi heidän näkyvistään. Ja he sanoivat toisillensa, eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset. Jeesus lähti kirjoituksista. Hän lähti sieltä profeetallisista ennustuksista todistamaan sen asian, mitä hänelle itselleen oli tapahtunut. Hän todisti heille, että hän on ylös noussut. Ja hän perusti sen kirjoituksiin sen todistuksensa. Sitten opetuslapset sanoivat, että eikö meidän sydämemme meissä ollut palava. Se tarkoittaa sitä, että jos Jumalan pyhä henki on avaamassa sinulle kirjoitukset, tai minulle, niin hän vaikuttaa myöskin palavuutta meidän sydämessämme. Että me ymmärrämme, että nyt Jumala on avaamassa kirjoitukset. Eli joskus julistettu sanakin, se tulee niin selkeästi kohti, se tulee kuin terävä, se tulee niin kuin kaksiteräinen miekka, joka tunkee lävitse, eroittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet. Ja me tiedämme pieninä ihmisinä, että nyt minun sydämessäni on palavuutta. Nyt kaikki valtias Jumala puhuu juuri minulle. Eli hän, joka sanan lähettää, vaikuttaa siellä vastaanottopäässäkin jotain tuntemuksia, ymmärryksiä, että onko tämä, koskeeko tämä asia minua. Onko Jumala juuri minulle avaamassa tämän kirjoituksen? Joskus voi käydä niin kuin näille Emmauksen tien matkamiehille, että sinä huomaat, että tiettynä hetkenä, tietyssä tilanteessa Jeesus puhui sinulle. Mutta sinä huomaat sen vasta jälkeen päin. Jeesus käveli pitkän matkan heidän kansansa, mutta sitten jälkeenpäin he käsittivät, että se oli itse Jeesus, joka selitti heille kirjoitukset. Eikö meidän sydämemme meissä ollut palava? Eli pelkät kirjoitukset itsessään on kuollut kirjain, mutta kun siihen tulee Jumalan voima, joka vaikuttaa palavuutta ja vaikuttaa ihmeitä ja vaikuttaa monenlaisia asioita, niin nämä kaksi yhdessä saavat Kristuksen kirkastumaan. Ja tämä sana oli kirjan oppineille ja varisiuksille, joille Jeesus sanoi, että ettekö te siitä syystä eksy, kun te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Ehkä siellä oli niitä ihmisiä, jotka tunsivat toisen puolen. Siellä oli lain tuntijoita, he tunsivat sanan lain näkökulmasta, mutta he eivät tunteneet Jumalan voimaa. Ja kun Jeesus julisti siellä ja joskus kulki, niin kysyttiin, että onko tämä nyt joku uusi voimallinen oppi. Mutta eihän se uusi oppi ollut, vaan se oli se ensimmäinen alkuperäinen oppi. Se oli Jumalan voima ilmestymässä. Koska Jeesuksesta sanotaan, että hän on alfa ja on omega, on alku ja loppu. Hänessä on kaiken alku ja hänessä on kaiken loppu. Ei se ollut mikään uusi voimallinen oppi, vaan se oli sitä, mitä oli ollut jo ikiaikojen alusta asti. Eli on hyvä oppia tuntemaan pyhät kirjoitukset, mutta on myöskin hyvä oppia tuntemaan Jumalan voima. Minun täytyy surukseni sanoa, että tässäkin kaupungissa on niitä ryhmiä, joissa on vääristelty Jumalan sana, kirjoitukset. On sellaisia ryhmiä, joissa opettaja sanoi, että vain minun kauttani armolahjat toimivat. Sitten on niitä ryhmiä, joissa opettaja sanoi, että ei tässä ajassa enää kukaan puhu kielillä, ei tässä ajassa enää tapahdu ihmeitä. Se kaikki jäi taakse apostoliseen aikaan. Siksi on tärkeää tuntea kirjoitukset ja tuntea Jumalan voima. Sinä et pysty vastustamaan eksytystä, sinä et pysty näkemään totuutta, jos sinä et tunne kumpiakin kirjoituksia, kumpaakin kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Jumalan kansaa juuri tällä hetkellä eksytetään tässä kaupungissa. Sitten on ollut sellainen suurempi eksytys, missä on käsketty ihmisiä vastaanottamaan pyhä henki ja sanottu, että nyt sinä et missään tapauksessa saa puhua kielillä. Raamattu osoittaa, että kun ihmiset vastaanottivat pyhän hengen, he puhuivat uusilla kielillä. Joskus he jopa profetoivat siinä samassa hetkessä. Minulle Jumalan palvelijana se puhuu aina selkeästi, että nyt on riivaaja henki toiminnassa, jos opetetaan tällä tavalla, että sinun täytyy olla hiljaa, sinä et saa puhua kielillä silloin, kun sinä vastaanotat pyhän hengen. Koska se on vastoin Jumalan sanaa. Raamattu sanoi, että ei yli sen, mikä on kirjoitettu. Meillä on oikeus kirjoitusten perusteella aina tutkia, että onko tämä asia näin. Onko se niin kuin on kirjoitettu. Joskus kielletään oikein voimakkaasti, sanotaan, että sinä et saa tutkia, sinä et saa arvostella. Mutta Raamattu sanoi, että meidän tulee hengellisillä ihmisillä tutkia kaikki ja pitää se, mikä on hyvää. Meillä on oikeus tutkia. Ja se kuuluu raittiiseen hengelliseen toimintaan ja opetukseen, että me tutkimme kaiken ja pidämme sen, mikä on hyvää. Niin kuin me kalastakin, me syömme sen lihan siitä ja me karistamme ruodon sivuun. Sinä saat ihan vapaasti tutkia minunkin puheen tänä iltana ja ottaa siitä kalasta lihan. Ja jos sinä huomaat, että jossakin kohdassa on ruoto, niin pistä se kohteliaasti sivuun. Se on Jumalan tahto. Sillä tavalla henki-ihminen harjaantuu ja ymmärtää, oppii tuntemaan Jumalan, oppii erottamaan oikean väärästä ja totuuden valheesta. Mutta jos me otamme kaiken vastaan, emmekä meissä ole minkäänlaista Kristussuodatinta, niin minkälainen se lopputulos on meidän elämässä? Syntyykö meidän elämässä Kristuskeskeistä hedelmää? Ja kirjan oppineet ja variseukset, he luulivat, että he ovat oikealla tiellä. He halusivat tulla näyttämään Jeesukselle arvoituksella, että me tiedämme jo kaiken Jumalasta. Mutta Jeesus osoitti heille, että te olette eksyksissä. Te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Heiltä puuttui, he elivät puutostaudin keskellä. He kiivailivat Mooseksen lain puolesta, mutta sittenkin he olivat eksyksissä. He olivat niin paljon eksyksissä, että kun H-hetki tuli, niin he tappoivat Jeesuksen. Sitten eräänä päivänä he tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat, että näytä meille merkki. Näytä meille merkki. Mutta mikä oli Jeesuksen vastaus näille ihmisille, jotka tulivat pyytämään häneltä merkkiä? Hän sanoi, että tälle sukupolvelle ei anneta kuin profeetta Joonaan merkkiä. Mutta tuskin he ymmärsivät, jotka kuulivat tämän sanan, jonka Jeesus sanoi, että niin tuskin he ymmärsivät, että mikä se profeetta Joonaan merkki on. He kuulivat sanan, mutta he eivät sittenkään käsittäneet, että mitä se tarkoittaa. Tästä profeetta Joonan merkistä puhutaan täällä Matteuksen evankeliumin 12. luvussa jakeessa 38. Silloin muutamat kirjanoppineista ja variseuksista vastasivat hänelle sanoen, opettaja, me tahdomme nähdä sinulta merkin. Mutta hän vastasi heille ja sanoi, tämä paha ja avion rikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki. Sillä niin kuin Joonas oli meripenon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on ihmisen poika oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Niiniveen miehet nousivat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi, sillä he tekivät parannuksen Joonaan saaran vaikutuksesta. Katso, tässä on enempi kuin Joonas. Se profeetta Joonaan merkki oli Jeesus itse, joka seisoi heidän edessänsä. Se merkki oli jo annettu. Se merkki oli jo ilmi elävänä heidän edessänsä. Se heidän kysymys osoittaa, että he eivät vielä tienneet asioiden oikeaa tilaa, koska he tulivat pyytämään Jeesukselta merkkiä, ja tuo merkki seisoi jo valmiiksi heidän edessänsä. Ja niin voi joskus meidän uskovienkin elämässä olla, että Jeesus on johonkin kysymykseen jo antanut vastauksen, mutta me emme käsitä sitä, me emme vielä näe sitä. Mutta sitten kun avaa meidän sydämemme ja vaikuttaa palavuutta meidän sydämessä, me käsitämme, että tässä asiassa tapahtuikin Jumalan tahto tällä tavalla. Monta kertaa ihminen odottaa Jumalan tahtoa tietyllä tavalla tapahtuvaksi. Ja sitten kun se asia tapahtuu, niin hän ei huomaakaan, että se ylipäätänsä tapahtui ollenkaan. Jumala tekee työtä ja toimii tavalla ja toimii toisella. Mutta mitä enemmän me tunnemme kirjoituksia, mitä enemmän tunnemme Jumalan voimaa, niin sitä tarkemmaksi ja täsmällisimmäksi myöskin johdatus tulee. Koska Jumala toimii ja Jumala puhuu hyvin usein kirjoitetun sanan kautta. Hän muistuttaa meitä, että näin on kirjoitettu. Ja sitten se, mitä on kirjoitettu, on myöskin ase sieluvihollisen valtoja ja voimia vastaan. Kun Jeesus taisteli siellä erämaassa saatanan kanssa, niin saatana teki hänelle ehdotuksia, käski muuttamaan kivet leiväksi ja käski hyppäämään sieltä temppelin harjalta alas ja käski tekemään monenlaisia asioita. Niin Jeesuksella oli aina vastaus sieluviholliselle, näin on kirjoitettu. Mene pois edestäni, saatana. Jeesus vastusti saatanaa kirjoituksilla. Hän sanoi aina, näin on kirjoitettu. Ja se on hyvä ase tässäkin ajassa, sieluvihollista vastaan, sanan kaksiteräinen miekka, sanoa, näin on kirjoitettu. Väisty edestäni, saatana, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja hän väistyy. Hänen täytyy väistyä. Eli sinä voit tarttua lupaukseen kiinni ja vedota siihen ja sanoa, näin on kirjoitettu. Minä uskon, että meidän jokaisen elämässä on niitä hetkiä, jolloin sieluvihollinen tulee tekemään omia ehdotuksiaan, tulee tekemään omia tarjouksiaan ja omia kiusauksiaankin. Ja niissä hetkissä auttaa, jos sinä ja minä tunnemme Jumalan sanan. Tunnemme kirjoitukset ja näemme, että tämä on sieluvihollisen jekku ja nyt minä vastustan sitä. Jeesuksen nimessä. Mutta jos me emme tunne kovin paljon Jumalan sanaa, niin me olemme sellaisessa epätietoisuuden tilassa. Me olemme vähän niin kuin ajopuita, jotka eivät oikein, ne menee vaan siellä virran mukana ja virta vie sinne, minne vie. Joskus siellä on hyvä pätkä ja joskus siellä on koski ja joskus siellä on kiviä ja joskus sitten se ajopuu voi mennä sinne rannalle ja upota ja se matka putoaa, se pysähtyy siihen. Mutta Jumalan tahto on, että uskova ei olisi tällainen ajopuu, joka menee massan mukana tai menee vain yleisen mielipiteen mukana, vaan uskovan pitäisi mennä aina Kristuksen mielen mukaan. Kulkea sen mukaan, mitä on kirjoitettu, kulkea sen mukaan, mitä Pyhä Henki ilmoittaa ja innoittaa. Nämä kaksi asiaa käyvät käsi kädessä, kirjoitukset ja Jumalan voima. Ei riitä, että tuntee kirjoitukset, tarvitaan myöskin Jumalan voima. Se ei vielä riitä, että sinä sanot sielun viholliselle, että näin on kirjoitettu, jos siellä sinun sanojesi takana ei ole taivaallista arvovaltaa, jos siellä ei ole hengen voima ja voitelu niiden sanojen takana. Jos sinä vain lainomaisesti luet Raamatusta, että näin on kirjoitettu, eikä siellä sinun sydämessäsi ole uutta elämää, siellä ei ole Jumalan pyhyyttä, niin voi olla, että se riivaa ja valta ei pakene. Voi käydä niin kuin edes Skeuan papin 7 pojalle, että he vannottamalla vannottivat sitä riivaa ja lähtemään sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa ja nämä apostolit julistaa. Mutta se riivattu tuli näiden Skeuan papin poikien päälle ja runteli heitä. He koittivat vedota Jeesukseen, mutta heiltä puuttui. Eli se merkitsee sitä, että sydämessä, sydämen maailmassa tarvitaan Jumalan voimaa. Että se sana, mitä sinä olet lukenut, mitä sinä olet kuullut, että se uskossa sulautuu sinun henkeesi. Muistaakseni hebrealaiskirjeessä sanotaan tietystä ihmisryhmästä, että heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut heidän henkeensä. Oli tietty ihmisryhmä, joka kuuli sanan, mutta se kuuleminen jäi hyödyttämäksi, koska se sana ei uskossa sulautunut heidän henkeensä. Sanan täytyy tulla lihaksi meidän sydämessämme, että siinä on taivaallista arvovaltaa ja voimaa. Eli meidän täytyy sisäistää henki-ihmisessä se sana, minkä me kuulemme. Niin kuin se sanotaan, että runsaana teissä asukoon Kristuksen sana. Mitä se Kristuksen sana tarkoittaa? Sana Kristus tarkoittaa voideltua. Runsaana teissä asukoon voideltu sana. Sellainen sana, jonka mukana on myöskin Jumalan voima. Jos sana on Kristuksen sana, niin siinä on voitelu, siinä on voima. Ja silloin se on todellinen kaksiteräinen miekka. Niillä variseuksilla ja kirjanoppineilla, niilläkin oli paljon sanaa. Mutta se oli sellainen niin kuin jostakin hyllystä otettu pölyttynyt kirja. Se oli kuollut kirjain. Siitä puuttui tuoreus. Siitä puuttui voima, siitä puuttui voitelu. Niin kuin tässä veli kertoi, että tuo mies, joka sai, nuori mies, joka sai lyhyessä ajassa paljon lahjoja, niin hänestä tuli niiden opettaja, jolla oli paljon pääntietoa. Mutta voi olla, että heillä oli sitä täällä paljon täällä ylhäällä sitä tietoa, mutta sitten tällä veljelle, jonka Jumala oli armoittanut, niin ehkä se sana oli täällä sydämen tasolla. Voi olla, että täällä on tänäänkin joku, jolla on paljon pääntietoa ja jumalallisista asioista, mutta Herra sanoo sinulle, että sinä et vielä tunne Jumalan voimaa. Ja voi olla joku, joka luulee tuntevansa Jumalan voiman, mutta sitten sinä huomaat, että minä en sittenkään vielä tunne Jumalan voimaa. Sitten täällä voi olla joku voimakas rukouksen ihminen, sinä tunnet paljon Jumalan voimaa, mutta Pyhä Henki sanoo sinulle, että sinä tunnet hyvin vähän kirjoituksia. Sinä tunnet hyvin vähän kirjoituksia. Sen tähden sun elämäsi on niin kuin sellaisen ihmisen, joka on toisen jalkansa loukannut ja sitten hän ontuu sitä toista jalkaa ja hänen kulkunsa on vaivalloista. Ja Herra sanoi, että sinun on hyvä tuntea myöskin pyhät kirjoitukset. Sinä et voi vain elää armolahjan varassa. Sinä et voi elää vain profeetoimisen varassa. Sinä et voi elää vain esirukouksen lahjan varassa. Sinun täytyy myöskin tuntea Jumala ja Jumalan sana. tuntea kirjoitukset. Luetaan sitten vielä täältä, mitä Paavali sanoi Timoteukselle toisessa Timoteus-kirjeessä, sen 3. luvussa. Minä luulen, että minä luen tämän luvun kokonaan, koska siinä on sanaa meille lopunajan ihmisille. Monestakin näkökulmasta minä käsittelen ehkä vain muutamaa jaetta tästä siitä huolimatta. Eli toinen Timoteus-kirje, luku 3, sen alusta. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeyttä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Sen kaltaisia karta. Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin ja pauloihinsa kietävät syntien rasittamia ja monenlaisten himojen heiteltäviä naisparkoja, jotka aina ovat opetusta ottamassa, mutta eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen. Ja niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskon koetuksissa kestä. Mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyysensä on käyvä ilmeiseksi kaikille niin kuin noidenkin mielettömyys kävi ilmi. Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttä, vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikoniassa ja Lystrassa, mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut. Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi, vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Timoteus tunsi jo nuoruudestaan asti pyhät kirjoitukset. Hän tiesi jo jotakin Jumalan sanasta. Mutta sitten niiden kirjoitusten lisäksi Paavali oli useampaankin otteeseen välittämässä Timoteuksen elämään Jumalan voiman. Sitten on sellainen tapaus sanassa, että vanhimmat laittoivat kätensä Timoteuksen päälle ja profetoivat ja hän sai armolahjan. Ja myöhemmin sitten Paavali kehoitti Timoteusta virittämään sen armolahjan palavaksi, jonka hän oli saanut profetien kautta, kun vanhimmat olivat panneet kätensä hänen päälleen. Eli hän oli sellainen tasapainoinen, hengellinen ihminen. Hän tunsi pyhät kirjoitukset, mutta hänessä oli myöskin Jumalan voima. Häntä oli armoitettu. Ja monta kertaa Paavali lähetti Timoteuksen sinne, minne hän ei itse ehtinyt mennä, ja antoi hänelle määräyksen tehdä niissä seurakunnissa ja suorittaa se työ loppuun, minkä hän oli aloittanut. Eli Jumala oli myöskin laskenut sinne Timoteuksen savimajaan taivaallista auktoriteettivaltaa ja voimaa Kristuksessa Jeesuksessa. Mennä suorittamaan se työpäätökseen, minkä apostoli oli aloittanut. Hän tunsi kirjoitukset, mutta hän tunsi myöskin Jumalan voiman, niin kuin myöskin Paavali tiesi. Paavalilla oli kirjoitukset jo valmiina, kun hän siellä Damaskon tiellä, silloin kun hän oli vielä Saulus Tarsolainen, kun hän siellä Damaskon tiellä kohtasi Jeesuksen. Ja kun sokeus lankesi hänen yllensä, niin hän tiesi jo kirjoitukset. Hän oli ollut siellä nuoruudestaan asti siellä Gamalielin jalkojen juuressa saamassa opetusta. Hän oli sen historia mittapuun mukaan saanut ehkä parhaan mahdollisen lain tuntemuksen, eli kirjoitusten tuntemisen. Mutta siitä huolimatta hän oli Jumalan seurakunnan vainoja. Sen tähden, että hän ei tuntenut vielä totuutta, hän ei ollut uudesti syntynyt, hän ei ymmärtänyt Jeesuksen veriuhrin merkitystä. Häneltä puuttui Jumalan voima. Mutta sitten hän lähti hyvin nopeasti julistamaan sen jälkeen, kun hän kohtasi Jumalan voiman. Jeesus osoitti Saulille siellä tiellä, että hän on Jeesus, jota tämä on vainoamassa. Silloin hänen silmänsä avautuvat, kun Ananias meni rukoilemaan hänen puolestaan. Hänen fyysiset silmät avautui, mutta varmasti myöskin hengen silmät alkoivat näkemään asiat oikeasta näkökulmasta. Jos tämäkin asia hengellistetään, niin hyvin usein myöskin seurakunnan keskellä voi olla niitä Saulin kaltaisia ihmisiä, jotka tuntevat kirjoitukset, mutta joissa kuitenkin vielä on murhan henki. Jolta sittenkin puuttuu Jumalan voiman tunteminen. Jotka tuntevat kirjoituksen lain mukaan, mutta eivät tunne Jumalan voimaa. Ja siksi kirjoitukset eivät ole avautuneet hengen mielen mukaan. Silloin se lain koura on sellainen niin kuin, se on niin kuin kuoleman vasara, joka iskee ja sanoo, että näin on laki. Sen lain takana on silloin murhan henki. Eli nämä asiat eivät ole niin kaukana meistä. Jeesus myöskin osoitti, että sydämestä lähtevät pahat ajatukset, sydämestä lähtevät aviorikokset, sydämestä lähtevät murhaamiset. Ne kaikki on hyvin lähellä luonnollista ihmistä. Me ajattelemme ihmisinä, että joo, että se murhan henki on niin kaukana. Se on niin kaukana meistä. Mutta se on yllättävän lähellä. Kun Kain tappoi Aabelin, niin se murhan henki oli sittenkin hyvin lähellä. Ja monta kertaa se hengellinen murhaaminen, niin se on paljon raaempaa kuin se itse asiassa se, mitä fyysisesti tapahtuu. Se sanoilla tappaminen ja tuomitseminen, se on joskus hyvin raakaa. Minä kohtaan hyvin usein niitä ihmisiä, jotka sanovat jostakin veljestä tai sisaresta, että hän on tehnyt sitä ja tätä. Mutta sitten kun tämä asia laitetaan Kristuksen kuvastimen ääreen, niin monta kertaa voi olla, että on jostakin kysymys sellaisesta asiasta, joka tapahtui 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten, ja tuo ihminen on tehnyt jo parannusta siitä asiasta. Mutta se murhan henki haluaa edelleen olla murhaamassa ja pitämässä tuon ihmisen alhaalla. Niin kuin samalla tavalla siellä, kun Daavid oli langennut aviorikokseen, niin profeetta Naatan tuli hänen tykönsä ja sanoi, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Mutta miekka ei väisty sinun suvustasi. Se sana miekka voi siinä tarkoittaa montakin erilaista asiaa, mutta varmasti yksi pahimmista miekoista Daavidin elämässä oli sen jälkeen kansan puheet. Kansa ei koskaan unohtanut sitä, että hän oli langennut syntiin Batseban kanssa. Vaikka hän oli saanut sen synnin anteeksikin, niin hänen kuninkaan virassaan ei ollut enää sitä hohtoa, mitä siinä oli ennen tätä lankeemusta, koska kansa muisti sen. Mutta meidän Uuden liiton lapsille, niin me olisi hyvä muistaa se sana, että rakkaus peittää syntien paljouden. Ja rakkauden tulisi peittää nimenomaan niiden syntien paljous, jotka ovat jo anteeksi annetut. Seurakunta ei voi kasvaa, se ei voi rakentua, jos me olemme etsimässä toinen toistemme elämästä esille tuomassa menneitä syntiä, jotka ovat jo käsitellyt. Meillä täytyy olla sellainen uskon henki, että kun joku asia on Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi annettu ja siitä on julistettu anteeksi antamus, niin meidän täytyy olla sellainen usko, että nyt se on haudattu sellaiseen mereen, jossa ei ole lupaa kalastaa. Ja meidän täytyy myöskin osoittaa se silloin käytännön tekoina, että me emme enää puhu siitä asiasta. Silloin me emme todellisuudessa elä veren alla, jos me jatkamme siitä asiasta puhumista, mikä on käsitelty. Raamattu sanoi, että tunnustakaa toinen toisillenne syntinne. Herra on uskollinen ja on vanhurskas ja hän antaa anteeksi. Jos sinä olet julistamassa jonkun synnit anteeksi, niin minä oikein sydämeni pohjasta rukoilen, että sinulla olisi kyky unohtaa ne asiat, mitä sinä jouduit käsittelemään. Ettei ne asiat tulisi sitä ystävää vastaan siellä seuraavassa kadun kulmassa ja olisi rasituksena hänen elämänsä. Että sinä, eikä minä Jumalan palvelijana, olisi aiheuttamassa tälle ystävälle menneisyyden kivireen perässä vetämistä. Muistuttamassa siitä, joka on jo anteeksi annettu. Raamattu ei turhaan sano, että kohottakaa katseenne uskon alkajan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Ja mitä se merkitsee, jos meidän katseemme on uskon alkajassa ja täyttäjässä Jeesuksessa Kristuksessa, niin me emme elä omassa elämässämme menneissä asioissa, menneissä ajoissa, menneissä synneissä, mutta me emme elä myöskään niiden elämässä, joita me saamme Jumalan armosta hoitaa tai auttaa, tai joiden kanssa me ylipäätänsä Jumalan huoneessa elämme. Jos meidän katse on uskon alkajassa ja täyttäjässä, niin me saamme luottaa siihen, että hän antaa meille aina uutta, ja se mikä on vanhaa, se katoaa. Ja sana sanoi, että hän vie meidän rikkomukset niin kauaksi kuin itä on lännestä, eivätkä enää ajatukseen astu. Jeesuksen sovitustyö on niin syvällinen, että se silloin kun joku asia on tullut armoistuimen eteen ja se on karitsan veren alle kätketty, niin se menee niin kauaksi kuin itä on lännestä. Eli jos sinä olet idässä, niin se synti on siellä lännessä tai sitten päin vastoin. Sinä voit luottaa siihen. Ja silloin sinä täytyy myöskin luottaa, jos sinä toista ihmistä olet päästämässä synnin pauloista, että nyt tämä synti on anteeksi annettu ja sinun täytyy luottaa siihen, että se synti on idässä, kun tuo ihminen on lännessä ja toisin päin. Se tarkoittaa sitä, että se on niin kaukana, että sen ei pitäisi enää tulla ajatusmaailmaankaan takaisin. Mulla jotenkin sellainen tuntuu, että liian paljon ja liian usein eletään menneisyyden vankilassa. Tässäkin auttaa, että tuntee pyhät kirjoitukset ja tuntee Jumalan voiman. Mitä paremmin tuntee kirjoitukset, mitä paremmin tuntee Jumalan voiman, niin sitä paremmin oppii unohtamaan ne asiat, mitä on kuullut ja on nähnyt, mitkä on jo käsitelty. Ja se on myöskin Jumalan tahto. Ettei ihmiset turhaan kantaisi taakkoja. Ettei ihminen turhaan vetäisi menneisyyden kivirekeä perässään. Vaan että Jumalan ihminen olisi vapaa ja että Jumalan ihminen olisi kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Mutta jos Jumalan ihmisen elämää rasittaa menneisyys, tai jos sitä Jumalan ihmisen elämää rasittaa kielen synnit, jos sitä Jumalan ihmisen elämää rasittaa pahat puheet toisista ihmisistä, niin Jumalan ihminen ei ole silloin vapaa hyviin tekoihin. Hänen elämänsä on sidottu. Raamattu sanoi, että vapauteen Kristus meidät vapautti. Älkää me antako uudelleen sitoa itseämme orjuuden ikeiseen. Monta kertaa ihminen sitoo itsensä uudelleen orjuuden ikeiseen kielensä ja puheensa kautta. Ihminen alkaa puhumaan menneestä. Ihminen alkaa puhumaan kuolemasta. Ihminen alkaa puhumaan sellaisista synneistä, jotka on jo käsitelty. Silloin niistä tulee vain kirouksia. Niistä tulee taakkoja. niistä tulee katkeruutta. Raamattu sanoi, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Jokaisen meidän kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Ja minä rukoilen, että Pyhä Henki koskettaisi sinua tänä iltana sillä tavalla, että sinä lähitulevaisuudessa oikein tarkkailisit omaa elämääsi, että olenko minä puhumassa elämää vai olenko minä puhumassa kuolemaa. Ettei kukaan meistä olisi siinä vankilassa, missä nyt on, omien puheidensa tähden. Siellä muistaakseni Saarnaajan kirjassa sanotaan, että on aika heitellä kiviä ja on aika kerätä kivet. Ja joskus ne sanatkin, ne lausutut sanat on kuin kiviä ja sitten tulee päivä, jolloin ne joutuu keräämään. Siksi on parempi, että on vähän sanoja sanottuna viisaudessa, kuin että on paljon sanoja, joiden takana on tyhmyys. Sekin on täsmällisesti sanottu jossakin sanana laskussa. Eli on parempi puhua vähän ja harkitusti, kuin puhua paljon ja tyhmästi. Ja on parempi puhua elämää kuin kuolemaa. Sitten minä luen täältä vielä Efesolaiskirjeen 4. luvussa joitakin ajatuksia, mitä Jumala haluaa. Enkä minkälainen Jumalan ihminen olisi ja minkälainen olisi seurakunta. Efesolaiskirje 4 ja sen alusta. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa, ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä, yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Sen tähden on sanottu, hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta, kuin että hän oli astunut alaskin maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaikki. Ja hän antoi muutamat apostoloiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään. Ette me enää olisi alaikäisiä, jotka ajailehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arvopelissä ja eksityksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Eli Jumala tahtoo, että on yksi ruumis, yksi henki, yksi usko, yksi kaste. Ja tämä kaikki Kristuksen mielen mukaan. Sitten hän tahtoo, että meitä ei enää viskellä eksityksen kavallissa juonissa. Ja minäkin tahtoisin, ettei täällä Jyväskylässä enää viskeltäisi ihmisiä eksityksen kavallissa juonissa. Vaan että Jumalan lapset saisivat kasvaa niin täysi-ikäisiksi, että ei ole eksytykselle enää sijaa juurtua niin syvällisesti totuuteen. Se, että kun Jumalan ihminen juurtuu totuuteen, niin Jumalan ihminen tulee vapaaksi. Ja ettei ketään viskeltäisi tämän maailman arpapeleissä. tämä on sellaista aikaa, että tämä on just niitä tämän maailman arpapelien oikein aikaa, missä milloin miltäkin taholta tämä maailma pompottaa. Mutta jos Jumalan ihminen on juurtunut totuuteen, niin hän antaa tämän maailman menon vain mennä ohitse. Se on niin kuin myrsky, joka menee ja sinä katsot ikkunasta, että tuolla se menee, eikä sä reagoi sen enempää siihen. Mutta jos sinä et ole juurtunut totuuteen, niin tämän maailman arpipelit ja eksityksen kavallat juonet ja milloin mikäkin asia voi temmata sinut mukaasi. Mutta jos sinä juurrut totuuteen ja tunnet pyhät kirjoitukset niin kuin Timoteus tunsi ne jo hamasta nuoruudestaan asti, niin ei häntä kyetty eksyttämään. Ei sinuakaan kyetä eksyttämään, jos sinä alat tuntemaan pyhät kirjoitukset ja alat tuntemaan Jumalan voiman. Kun sinä tunnet nämä molemmat, niin silloin sinä kykenet ojentautumaan sen sanan kanssa, joka sanoi, että olkaa alamaiset Jumalalle ja vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Sinä et voi olla alamainen Jumalalle, jos sinä et tunne kirjoituksia, koska sinä et silloin tunne, mikä on Jumalan tahto, missä kaikessa sinun täytyy olla alamainen. Ja jos sinä et tunne Jumalan voimaa, niin sinä et kykene vastustamaan riivaajien valtaa ja voimaa. Etkä kykene vastustamaan eksityksen kavalia juonia. Siksi on tärkeää tuntea molemmat pyhät kirjoitukset ja Jumalan voima. Ja ne on niin kuin seurakunnallekin sellainen tulevaisuustakuu tai tulevaisuuspassi. Tuntea kirjoitukset ja tuntea Jumalan voima. Näiden kahden asian kautta on mahdollista saada läpimurto aikaan hengen maailmassa. On mahdollista nähdä herätyksen päivät. Minä olen nähnyt monta hengen liikehdintää ja yhdestä sellaisesta mainitsin tuossa alussakin, mutta en palaa enää siihen. Ja olen surukseni nähnyt joskus sen, että kun Jumalan voimakin on ilmestynyt, niin se on tukahtunut sen tähden, että siellä takana ei ole ollut riittävästi tietämystä pyhistä kirjoituksista. Ei ollut riittävästi tietoa, että miten seurakuntaa rakkauden kautta ohjataan ja hallitaan. Ja monta kertaa joku herätys on ollut sellainen pieni tuulahdus, joka on mennyt ohitse. Ja joku voi sanoa, että ei se ollut ollenkaan Jumalalta, mutta moni asia on ollut Jumalalta, mutta se on mennyt sen tähden ohitse, että ei ole juurruttu totuuteen, ei ole juurruttu kirjoituksiin, ja silloin ei ole syntynyt juurta Kristuskallioon. Silloin myrsky on päässyt viemään sen kaiken hyvänkin. Siellä sanotaan sellainen sana siellä jossakin vanhan testamentin kirjoituksessa, että juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Sä et voi onnistua hengellisessä työssä, jos sä et tunne kirjoituksia, jos ei sinun juuresi ole syvällä Kristuskalliossa, niin siinä hedelmäpuuhunkaan ei voi tulla hedelmää. Ja myöskään siihen voi tulla hedelmää, jos sinä et tunne Jumalan voimaa. Mutta jos sinne Kristuskallioon tulee juurta, niin sitä tulee sinne kirjoitettujen sanojen kautta ja sitä tulee sinne hengen voiman kautta. Ja silloin se hedelmäpuu voi kasvaa ja antaa täydet hedelmät oikeana aikana. Eli siksi on tärkeää juurtua totuuteen. Ja se, mitä kaikkea eksytystä on tässä ajassa ollut, niin minä voisin sanoa rehellisesti Jumalan palvelijana, että me olemme vasta tällä eksytyksenkin alueella pienten alkujen päivissä. Mitä pimeämmäksi maailma menee, niin sitä suuremmat eksytykset tulevat. Mutta se ei tarkoita sitä, että sinun ja minun täytyy eksyä. Vaan se tarkoittaa sitä, että me päätämme siinäkin hetkessä, kun eksitys lisääntyy, niin tulla syvemmälle kirjoitettuun sanaan, syvemmälle Kristuskallioon, syvemmälle Jumalan voimaan. Niin, että me alamme tuntemaan niin kuin ne Emmauksen tien matkamiehet, että eikö meidän sydämemme ollut meissä palava, kun hän selitti meille kirjoitukset tiellä. Pyhä Henki avaa meille kirjoitukset, hän selittää meille kirjoitukset, Kristus avaa ne meille. Mutta meidän sydämemme täytyy olla avoin. Ja meillä täytyy olla halu juurtua totuuteen. Jos meillä on vain halu mennä aina yleisen mielipiteen mukana, aina massan mukana, niin minä rohkenisin epäillä, että se ei välttämättä ole vielä juurtumista totuuteen. Minä olen ainakin omassa elämässäni kokenut sen käytännössä monta kertaa todeksi ja myöskin monen profetiankin kautta, että monta kertaa kristillinen elämä on sellaista, että hänen täytyy olla niin kuin lohi, joka nousee niitä koskia ylös ja joutuu monta kertaa menemään vastavirtaan. Uskovan elämä on monta kertaa sitä, että täytyy mennä vastavirtaan. Täytyy mennä maailman henkeä vastaan. Täytyy joskus vastustaa veljen ja sisarten maailmallisuutta. Täytyy nostaa vastustamaan kaikkea laittomuutta, kaikkea vilppiä, kaikkea petosta. Tämä sana, minkä tuossa aikaisemmin luin, sanoi, että kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti, joutuvat vainottaviksi. Se on juuri sitä vastavirtaan kulkemista, että sieltä tulee sitten jonakin päivänä myöskin vaino vastaan. Mutta siitäkin täytyy vain kiittää Herraa. Minä voisin kääntää sen toisin päin, että jos et sinä omassa elämässäsi, et vaelluksessasi, et missään asiassa koskaan koe vainoa, etkä vastustusta, et koe sitä maailman taholta, et koe sitä koskaan sisällä Jumalan kansan keskellä, niin sinä täytyy oikein kysyä, että olenko minä oikealla tiellä? Olenko minä juurtunut totuuteen? Asuuko Kristus minussa? Niin kuin Paavali kehoitti jossakin kohdassa kyselemään, olenko minä uskossa, tunnenko minä Jeesuksen Kristuksen? Se on hyvä aina aika ajoin kysellä ja tarkistaa nämä, niin kuin suunnistaja aina tarkistaa aika ajoin ne koordinaatit siellä, kun ne suunnistaa vaikka yölläkin yön pimeydessä, niin aina katsoo uudelleen, että olenko minä niillä koordinaateilla, joilla minun pitää olla, onko minulla oikea suunta. Ja uskovankin on aika ajoin syytä tarkistaa, että olenko minä jonkun väärän opetuksen orja, onko joku väärä henki vallannut minun elämääni, onko maailman rakkaus saanut sijaa minussa. Ja siinä auttaa, kun kohdistaa katseensa uskon alkajan ja täyttäjän Jeesukseen Kristukseen, ja siinä auttaa myöskin se, että tutkii pyhiä kirjoituksia. Jos sinä olet sellaisen harhan alla, että sinulle on opetettu, että ei armolahjat enää tässä ajassa toimi, niin sinun täytyy tutkia pyhiä kirjoituksia, että sinä pääset siitä harhasta irti. Sitten jos joku on opettanut sinulle, että vain tietyn ihmisen kautta armolahjat toimivat, niin taas kun sinä tutkit pyhiä kirjoituksia, sinä näet, että tämä opetus on väärää. Taas jos sinua on opetettu, että sinun pitää olla hiljaa, kun sinä odotat Pyhän Hengen täyteyttä, niin sitten sinä luet Raamatun ja huomaat, että siellä sanotaan, että he puhuivat kielillä, kun he täyttyivät Pyhällä Hengellä.